tunene radune VOA saganta afan oromoti radune VOA saganta afan oromo wutata agjimatat galgal satla mawda ka aksati sadit metro bandi didam bila madidam ishan yesoddo mitokret washington dc rasani dabarsin layu yalkam kachuma folinte sanagaje chanaga sanfun warhen robi eblis adet parikum lamaf didam viwa fanormo nail satif metrobandi rajaga sujirtanini anen sorala khet ethiopia tardalle namsadi rat virusi corona argan agamatnam shantami shanit ribhan kabajechu mutumallen tanajede biyite muddam sukhe sijirti yede tinarre labs oromiyallen nam khum khudani sadi chala hida hi khuf multe sitadan afrika gam bahati fnanno great lakes yedanitte bakata afwori jiren go mitaka bo barbadia million kudani lama olete bala corona jaljer virusin corona africa rumaru jer bi hiyeti gandidi kandura ta dunya daramte sudan ke bale ya yugai bi yitun dibkhana dikumallo fira itfachu dandete odu tasan tujubennutim
akamoltan agefato ta kenya kanu dudubisu antujube horati ቫይረሲ ኮሮና እየተስፋፋ ኢትዮጵያን ለብሲ የሮሃ ተማለብሲ ተጅርቲ ሙምጭ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ እብሳር አከነንን ፈጫይነ ቫይረሲ ኮሮና አቡፍ ተርካምፊ ሞቱ ማንሳኒ ፍጥቱ ለብሰኒ ጅራን ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይ ከጀደንቲ አካታ ወይረራ ፈጫይነ ቫይረሲ ከና ያደከ ሰገልቹዳን ሞቱ ማን ኢትዮጵያ ለብሲ የሮሃ ተማለብሲ ቢየከኛ ፍጥሎተ ኦልቹፍ ጀጨ ተርካምፊ ጭማ ከነጫሉ ፍጥቹንከኝ ኢፋታ ኡቀባ ጅራን ድሬዳዋ ከሰ አካታን ደልደለጫቲ ከነሰዌረር ቫይረሲ ኮሮና ኡቱሂን ኡማሚን ዱራራ ሀገስከራገሩ ማነገር ሲፍነ ጀደመጅራ ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ ኩድራሌ ኦፌገኑን አከት ፈየደመን ጫቲ ሲዮታይ ዮደንዳሜ አከዲሰን ተኡባናንሞ ቁልቁሌ ሰነ አከት ፈየደመን ጎርሰከነጅራ ቡልጂን ሲናኖ ሃል ገባ ንፎየ ፈማጀደጅራ erga wera virusi corona jal qabe qabe dredo akesa tajajil ge jiba abatera hotelon nif mannem bunar reddun cufamaniru bakke won gaba gurguddon kanaka ashwaf taiwan jada mani cufamaniru sochin ummata sakkan gattqatera daldal licati nanole akata grai kesa gutummat nanno amara bakka tokkotokottimo bitaf gurgurtan cati abate jira jada addis chakol dredo arra ፓርቲን ሞርመቱ ትግራይ ከሰ ሶሶው ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ጀዳሙ ኢብሰከለ ሰከነን ሀገየ ድግደሚ ሰዲ በረኩማ ለማፍቁል አለማ ግገፈሙፍ ካንቶሬ ፍለኖም ቢዮለሳ የሮንሳ ከኤሬፈሙፍ ኢብሰ ቦርዲን ፍለኖ ባስን ፍራኑ ጀዴጅራ ፓርቲች ሞቱማን ቢየቡልች ፍለኖን ቱንገገፈመን ኢትፉፉ ሄራ ቢያ ጫብሱ ቆፋ ኦቶሂንታኔ ምርገ ሰባፍሰብ ለሞን ሂሬ ኦፊ ሙርቴ ፈቹ ከጫብሱፍ ሴራ ፌደራሊዝሚ ወልትሳም ፍዱሌ ካን አዳንኩቱ ጀዳ ኢብሲሱን ኢብሲች ተደበሉዳን ቦርዲን ፍለኖስ ፋላ ሴራ ከንታይፍ አንጎሳፊን ከነምንን የሮ ፍለኖ ኤረሱን ደንደኡ ጀዳ ሞቱማን ቢየቲ ሄረረቱን ዳውን ፍለታም የሮ ወጎ ተሸኒ ቆፋ ካን ቀቡፍ ከነሞ ቦርዲን ፍለኖ ኤረሱ እንደንደኡ ጀዴጅራ ጀዳ ሙልጌታስ ባ መቀለይራ ከነገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ በቀጥቶ ሚሊዮና ለማ ኦሊቭ አዱኛ ከሳ ኡመት ቄ ኦፊራ ቡቃን ሄዱን ከንከሰ ጅራተን ጋምፋ አፍሪካ ፍናኖ ግሬት ሌክስ ከሳ ቫይረሲን ኮሮና አከይን ፈጫኔ እትሱፍ ጀጅ ተታ ፍጅሩ ጭምሱሳ ጃርሚያን በቀጥቶታ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ቤክስ ሴጅራ ገባሳሊ ሳሽ ላይን ጃለኔ ዱብሰ
UNHCR ከጀዱት ኩታሰነ ከሰት በቀጥቶታ ፍጎዳንቶ ተግዱት ዱኩቢ ኮቪድ 19 አከም ፈጫኔ እትሱፊ ወልዳን ሰበርባች ሱጎቹፍ ገሬሌ ገርጋርሰ ዳላናማ ኡንፋወሊኖ ጀታጅራ በቀጥቶኒ ሞራኬሰስቴ መጋላሌ ከሰጅራተን ቫይረሲ ከናፍሳጥ ለሞዳ ሰበቢንሳስ ሄዱማተኒ ጅራቱ ከነመለስ ጨራብሻን አርገቹፍ ቁልቁልነናኖ ኤጉፍ ቀበን ሙርታዳ ጀደ ዱቢማ UNHCR ባባር ባላክ አከጀደንቲ በቀጥቶኒ ሂየይዳ ወረሪ ቫይረሲ ከናሞ ሐለሳኒ ደረናመስ በቀጥቶን ሆጃርገቹዳፍ ሄዱረከቱ ከናፍ ዋንቲን ኦፊሳኒስቴ ማዲሳኒቲ ኛተቁብሳ እቲም ቢታን ሂንቀበኒ ጀደን ሐላተ ተማ ኩታሰነ ከሰጅሩረቲ ደበለታ ወረሪ ዱኩበከና ዱፌ Bakattoonni iddoo sana jiran gargaarsa nyaataa argataa turan sababa hanqina maallaqaa mudateen dhibba keessaa harka 60 irraa citee jira. Dhukkubi COVID-19 ittisuuf immoo daangaa cufuu fi to'annaa gochuun immoo maallaqa hafe gargaaramuu gaafataa jedhaniiru. UNHCR kutaa sanaa keessatti vaayirasicha kan ilaaleen duula odeeffannoo kennuun gaggeessamaa akka jiru, kunis gama hoogganoota hawaasaaf amantiin ta'uun ibsameera. Dhaamsii yookiin ergaan odeeffannoo gama sabaa himaa hawaasaan akkasumas raadiyoon baqattootaaf darbaa akka jiru ibsameera. Mariin hangi tokkos walirraa fagaachuu kan ilaaleen gaggeeffamuusaa dhaamni kun beeksiseera.
Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonsan vaayirasii koronaan qabamanii guyyaa 2 kutaa wal'aansa fayyaa yeroo atattamaa hospitaala London keessa erga turanii booda haala wayyaawaarra jiraachuun beekameera. Ministeerri eegumsa fayyaa Edward Dargaar akka jedhanitti Joonsan haala wayyaawaaf hafuura gaarii irra jiru. Muummichi ministeeraa Biriteen dilbata darbe erga mallattoon dhibee irratti argame hammaata adeemee booda kutaa yeroo atattamaatti ergaman. 7 cufaatti kan jirtu Biriteen keessaa namoonni 56 vaayirasii koronaan yoo qabaman 1,100 immoo du'aniiru. Kooriyaan kibbaa immoo akka biyyoota kabiroo qajeelfama namoonni mana akka hin baane jedhu hin hordofne, garuu faca'inni vaayirasii kanaa haaraa akka hin facaane lakkoofsisaa akka gad xiqqaatu gochuutti milkooftee jirti. Walirraa hiiqiinsa hawaasummaa hojiirra oolchuudhaan manneen barnootaas guutummaatti cufamee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni 1,400 ta'an vaayirasii koronaan qabamaniiru. Niyuyoorki bakka vaayirasiin kun akkaan keessa faca'e yoo ta'u, kaleessa qofaa namoota 700 oltu du'an. Jarmanii keessaa namoonni 1,100 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u, Yuunaayitid Isteetsi, Ispeen, Xaaliyaanii fi Faransaay taansee lakkoofsa guddicha. Yuunaayitid Isteetsi jaarmiyaa fayyaa addunyaaf maallaqa kenniturra ugura cimaa kan keessu ta'uu pirezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa dubbatanii jiru. Jaarmiichi weerara vaayirasii koronaa haalli inni itti qabe sirrii miti jedhan. Tiraamp kana kan beeksisan tuuta oduuf waayit haawus keessatti ibsa kennaniin yoo ta'u, jaarmiichi chaayinaaf akkaan baabsaa jedhan. Kana sirriitti ilaaluu qabna jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi adda durummaadhaan biyya jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO deeggartu. Innaa weerarri vaayirasii koronaa hammaatee jiru kanatti jaarmiyaa kanarraa maallaqa deeggarsaa kutuun gaariidha jechuun gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaateef Tiraamp innaa deebisan, kana nan godhan jenne jechuun haalanii yaada isaanii fooyyessuudhaan haala isaanii ilaallaa jedhaniiru. WHO'n battala yaada Tiraamp kennaniif deebiin kennine. Sa'aatilee hanga tokko dura dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steefan Dujaariik WHO irratti qeeqa dhiyaatu walumaa gala qeequudhaan vaayirasii koronaa ilaalchisee qajeelfama guutuu addunyaa kennuu, mootummootaaf leenjii kennuu, akkasumas meeshaalee miliyoonaan lakkaa'aman biyyoonni faca'ina vaayirasichaatti akka duulan erguu dabalatee WHO'n hojii gurguddaa hojjeteera jedhan. Gama biraatiin pirezidaant Tiraamp bulchiinsi isaanii akeekkachiisa jalqabaa kan vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaan dinagdeen Yuunaayitid Isteetsi doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu dhabuu mala, uummata hedduullee galaafachuu mala jechuun kenname callinsaan bira tare jechuudhaan gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef jechaan aanii bira darban. Gorsaan dhimma daldalaa pirezidaantii Piiter Navaardo amajjii 29 innaa vaayirasiin koronaa biyyoota hanga tokko keessatti argame gumii nageenya biyyoolessaa akeekkachiisanii turan. Tiraamp garuu yaadachiisa Navaaroo hin argine jedhan. Yaaduma ofii isaanii dhiyeessanii kan isaanitti dhagaame dubbatan jedhaniiru. Tiraamp ennaa sana vaayirasii koronaa haaraan akka hin facaane ni ittisna jedhanii turan oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarra irratti namoota mana hojjechuu jira. Nuun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru oduu tana isaanitti himuutti jira. Mootummaan Oromiyaa vaayirasii koronaa to'achuuf jedhe gurtulee laabiraatoorii 6 fi hospitaala 19 hojiif qopheessee jedha. Nam 13 olillee hidhaa yaasuuf murteeffate. Akka gabaas mootummaatti Muktar Jamaalin nu erge.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa humna qorannaa vaayirasii koronaa sadarkaa Oromiyaatitti babal'isuudhaaf hojjetaatiin hin jiruun wiirtulee 6 qorannaan kun itti taasifamu kan adda baase yoo ta'u, guyyaa kaleessaa wiirtuu qorannaa laabiraatoorii magaalaa Adaamaa akka hojii eegalu taasifameetiin hin jira. Wiirtuun qorannaa laabiraatoorii Adaamaa sa'aa 1 keessatti sumudota COVID-19 47 fi guyyaa 1 hanga sumudota 500 kan qorateetiin adda baasu yoo ta'u, sadarkaa tajaajila fayyaa naannoo Oromiyaa caalmatti yuucum suudhaan hojjetamaa akka jiru biiroon fayyaa oromiyaa beeksiseetiin hin jira. Sirna hojii eegalsiisuu giddugala qorannaa laabiraatoorii adaamaa kanarratti kan argaman sadarkaa ittaanaa pirezidentitti hogganaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa laabiraatooriileen hojii eegalan kunniin humna naannichaa caalmattiyyuu akka cimsan dubbatan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa giddugalawwan laabiraatoorii qorannaa vaayirasii koronaa yookaan COVID-19 itti sakattaaman keessa kan giddugala Adaamaa ifatti hojii jalqabuusaa labsuudhaaf jechuudha. Kun waan guddaadha jechuudha. Akka biyyaatti EPHI qofa ture kanaan dura. Kana booda immoo guyyaa muraasa keessatti naqamteetti hin jalqabna. Jimmaattis hin jalqabama. Harammaayaa akkasumas immoo Asallaattis jalqabuuf deemaa jirra.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dabalataan illee yuunivarsiitota naannicha keessatti argaman 13 akka bakka adda baasanii itti yaaluutiif tajaajilan kan murteesse yoo ta'u hospitaalonni 19 tajaajila fayyaa gama biraa guutumaan guututti dhiisanii yaala vaayirasii koronaa qofaaf akka of qopheessaniif murteen darbuulleetu dubbatame. Oduu gama biraatiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa weerara vaayirasii koronaa sababeeffachuudhaan hidhamtoota seeraa 13,231 dhiifama taasiseetiniin akka hiikaman murteesseetiniin jira. Biiroon koominikeeshinii Oromiyaa gama fuula miidiyaalee hawaasaatiin akka ibsetti pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa heera mootummaa naannichaa dambii dhiifamaa 114 muraasa 98 irra dhaabbachuudhaan hidhamtoota seeraa dhiira 12,533 fi dubartoota 698 dhiifamni akka taasifamu murteessaniitiin jiru jedhame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Addunyaan vaayirasii koronaa kana caasa fayyaa biyyisii keessa qabduun ofirraa ittifachuuf falachuu jirti. Suudaan kibbaalleen biyyoota Afrikaa hadhiba kana of keessatti arganitti dhiyoo daramte. Taatullee biyyattii ganni xiqqaan duratti addunyaa daramte haarettiin tunin humni dhibi kanaan itti fattuuyyuu qabdi. Itti callisanii jennaan dhibi kunin waan balaa hedduu dhufuu danda'a. Ogeeyyoota fayyaalleen tanum jedhan. Sheelaa Poont Oduutan Juubaa nu erge jalannee nutti.
Suudaan kibbaa torban darbee dirree xayyaaraaf daangaa ishee tun cufiin dura tarkaanfilee vaayirasii koroonaa ittisuu dandeessisan hanga tokko fudhattee turte. Garuu gareeleen gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa fi kanneen biroo sochii walirraa hin cinne biyyattii keessatti gaggeessuun balaaf saaxiluu isaa fi hojjetaan tokkummaa mootummootaa tokko vaayirasii koroonaan qabamuun mirkanaa'eera. Suudaan kibbaaf itti aanaa pirezidaantii isa duraa akka turan Riik Maachaar garee vaayirasiin akka hin facaane ittisuuf dhaabbate sanaaf hoogganaa ta'aniiru. Isaanis akka dubbatanitti gareen sadarkaa olaanaatti hundeeffame kun tarkaanfilee fayyaa uummataa eegsisuuf barbaachisoo ta'an torban lamaan darbaniif fudhataa ture. Dhukkubi kun akka nama hin qabne akkasumas akka hin facaane gochuuf malli jiru tokkittiin namoonni akka hawaasaattis wal bira akka hin geenye walirraa akka faggaatan gochuudha jedhaniiru. Garuu daandileen magaalaalee Juubaa irratti namoonni jireenya guyya guyyaa gaggeessuuf jecha waan carraaqaa oolaniif waa'een uummanni walirraa akka fagaatu jedhu sun hojiirra ooluu hin danda'u jedha kan taaksii oofu Toombee Ilkaana. Dhugumatti kun biyya koo Suudaan kibbaaf akka hin rakkisaadha. Sababiinsaas nuti asii waan baay'ee hin qabnu. Fakkeenyaaf bishaan hin jiru. Bishaan barbaachaa yerootti deemnu jira. Kana malees gabaa keessatti uummanni tuucha'ee hedduminaan jira waan ta'eef nuuf baay'ee rakkisaadha jedheera. Kan vaayirasiin koroonaa jalqaba keessatti argame chaayinaan Suudaan kibbaa keessatti hojii investimentii bal'aa gaggeessiti. Kana malees imala tokkummaa mootummootaaf jecha humnootiin naga eegumsaa dhibba hedduun Suudaan kibbaa keessa jiru. Baatii guraan dhala darbee Suudaan kibbaatti ambaasaaddarri chaayinaa Juubaan vaayirasii koroonaa ittisuuf carraaqqii gootu kan deeggaran ta'uu dhaadatanii jiran waggootii dheeraaf garee wal'aansa fayyaa Suudaan kibbaa keessatti ijaaraa turre. Haga ammaatti namoonni baay'een chaayinaa dhaquudhaan leenjii argatanii jiru. Kanaaf caasaa ittisa dhukkubootaa gama biyyattii kana keessatti ijaaruun gargaareerraa jedhan. Garuu wal waraansi siviilotaa kan waggootii hedduu Suudaan kibbaa keessatti gaggeeffamee fi biyya eega bilisummaa ishee argattee dhiyoo kana ta'e caasaan tajaajila eegumsa fayyaa qabdu booddeetti hafaa fi maallaqa ga'aas hin qabu. Suudaan kibbaa hedduminni lakkoofsa uummata ishee 1,200,000 ta'eef meeshaa afura baafachuuf dhukkubsataa gargaaru kan ventileetarii jedhamu kan qabdu xiqqoo ta'uu ishee aangawoonni biyyattii dubbataniiru. Uummanni vaayirasii koroonaa ilaalchisee odeeffannoo dhaga'uun akka rifatu hin barbaannu. Uummanni dammaqinaan nama shakkame irratti odeeffanno barbaachisu akka kennu barbaannaa jedhu doktoroonni ummanni akka walirraa fagaatu dirqisiisuuf jecha biyyattiin torban darbe sochii halkanii uggurteetti manneen barnootaa waldooti kiristiyaanaaf masjiidotas cuftee jirti. Garuu aangoon akka jedhanitti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa jajjabeessuuf akkasumas vaayirasiin koroonaa biyyattii keessatti badii guddaa ituu hin geessisin biyya wal waraansa yeroo dheeraatiin sodaa keessa jirtu kana hawaasni addunyaa gargaaruun barbaachisaadha jedhameera.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka bulchiinsi dhaabbata kiristaanaa ka Great Commission Ministry of Ethiopia jedhan jedhetti Wallaggaa dhiyaa aanaa Ganjiitti hojjata isaanii nam lamaaf maatii hojjataa keessa walumattuu kalee nam sadii irra fixan. Bulchiinsi Wallaggaa dhiyaa warra kana warra hidhatee raasaa jiruuf fixee jedha. Nakor Malkaan nu erga.
Great Commission Ministry Itoophiyaa yookaan tajaajila ergama guddichaa Itoophiyaatti dhaabbatni jedhamu waldaalee kiristiyaanaaf deeggarsa akka godhuuf leenjisa akka kennu dhaabbatichatti qindeessaan Itoophiyaa lixaa Paaster Asfaa Hordofaa kan dubbatan tajaajiltootni isaanii lamaa fi dargaggeessa waggaa 17 kaleessa gara godina Wallagga lixaa aanaa Ganjii maaliif akka deeman dubbatanii haala ajjeecha isaanii ilaalchises akkas jedhan.
Kaleessa waajjira keenyaa Asaffaa Mokonnin akkuma kana hojjetaa misgaanuu jammaraa kan jedhamani masmara gimbii deemu turani. Misgaanuun dhalataa Ganjiiti. Saboora kana gaa akkuma beekamu geejjibni waan hin jirreef achumaan isaa akka deebi'anidha kan manaa ba'anii. Asaffaanii baroota darban waggaa 20 nama wangeela hojjetedha. Nama siyaasaa miti meeshaa gara biraan qaban sadan isaanii iyyuu. Mucaan Asaffaa barataa kutaa 10 egaa akka kanatti akka manaa ba'anitti balaan kun isaan irra ga'e. Konkolaataa keessatti garasaa isaan ajjeefamu isaanii poolisiin yeroo bilbileen adeemaa argaa jennaa dubbisee makiinaa adii kana kana fakkaatti namoonni sadan abalabalu jedhaman mataa hojii of keessaa qaban rasaa isaan ajjeefamaniiru kan jedhu malee eenyu akkasitti waan beeknu qabnu mootummaarraa dhiyeegaa jirra amma. Baay'ee waan lallee namaa cabsudha. Jirriin kun otoo ilaalcha siyaasaatiin ta'ee otoo waan biraan beekamu ta'ee baay'ee nama gaddisiisaani. Kana jechuun danda'u kuni gaarii miti dhalootaafis gaarii miti qaamni kana godhu maaliif kana ka godhu hin beeknu. Lapheen keenya cabeera. Abbaaf ilma maatii tokkooti guyyaa tokkotti dhabuu jechuun waajjira tokko keessaa nama sadii guyyaa tokkotti dhabuu jechuun kanadha jedhee dubbachuun danda'u. Misgaanuun achuma Ganjiitti awwaalame hafa. Ani abbaaf ilmaan Asaffaa fi mucaa isaa gudars awwaalchaa kunu amma deemaa jirra.
Bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa haala ajjeechaa namoota kanneen irratti raawwate ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Ganjiitti kaleessa naannoo sa'aatii shanii walakkaatti akkas gabaasni nu qaqqabe qaama naannoo sana hojii wangeelaa hojii afuuraatiif socho'aa turan kan jedhaman Great Mission kan jedhamu dhaabbata amantiiti. Namoota kana keessa hojjetamtu makiinaa piikaappii tokkoon hojiif naannoo sana irra darbaa ture jedhama. Kanaaf naannoo sanatti jara kana akkasaan konkolaataa kana dhaabaniif gaafatamanii darbanii yeroo achi deebi'aniis akkuma kana eeganii karaarratti dhukaasni itti banameedha kan dhageenye. Kanaafi dhukaasatti banameen lubbuun namoota kanaa darbuusaa odeeffannoo nu qaqqabeera jechuudha.
Eenyu kan dhukaasatti bane?
Egaa ragaa naannoo sana arganne ammas kan qulqullaa jiruu fi qulqullaa'ame kan keessaan bahee humna hidhatee naannoo sana socho'utu jira. Humna riphee lola. Kanaaf humnuma kanaadhaa kan jiru odeeffannoo naannoo sanarraa nu qaqqabe. Lakkoofsaan 4 kan ta'an humna abaa'oo 5 jedhamanii naannoo sana socho'an ta'uu isaanii naannoo sanarraa mirkaneeffachuu dandeenye jechuudha. Humni keenya naannoo sana jiru amma bobba'ee sagattuu geggeessaa jira. Odeeffannoo isaa akka arganneen irra deebinee ibsuu dandeenya. Dagachiisee waan badii fakkaate daakuun amaluma riphee lolaati. Uummata kanarratti balaa akkasii kan isaan geggeessan kun maal wayyaan waa tokko. Pireezidaantiin keenya ibsaniiru muummichi ministeeraa keenya ibsan. Nutis akkuma kanaa waltajjii arganne hundumaa irratti ibsaa jirra. Araaraan kan galuu barbaadu nagaadhaan kan galuu barbaadu akka inni galu gochuudha. Kan dhiirri irratti immoo tarkaanfii olaantummaa seeraa irratti fudhachuudha.
Ajjechaa kana kan raawwatan qaamolee bosona keessa socho'an jedhamus ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanatti argama jedhamurraa dhimma kana ilaalchisee yaaliingoon hin milkoofne. Jiraattota naannoo sanatti yeroo ajjechaan kun raawwatamu ijaan argan argachuudhaaf yaaliingoonis milkaa'uudhaa baatus itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Ganjii obbo Mokonnin Ittaanaa waan argine jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Saatii irratti sagalee dhugaas kana binye matan wajatu nda zabarani mutini binye anu jarriru kutani pachaniru makinaru kutandee di chakati gati jarulandee yurte chakati
enyu karru kutai namni nando sanatar gejrao yeroru kutani
yeroran ruku deka umati yerosana bakati bade adlan baba niru sana sarakani nani simbalan kamiru kutai kamiru sana chakati pano mutiru kutani mo namoto maa mukfatani jatani jirani ha nama furi jirani amma ka avri pano kamiru chakati ntanera leti makinani karana kinyatu aroteri kukala jirte chakati kanana jenis kisah kabar di sini kami nuntuk kisah jenis ini rupanya cara mana akan di jasa mutumar untuk kami sambar pada dia keting kabar ini jadi kami kanana jenis rupanya
Prezidantin mutumana noromia obos melis abdisa torbella bandarbe gara ormia lita gurnalio laggafran ekani iroturaniti halina genya akkayaddan akkayintanefi nagaftas gabbin akkadebe ipsa gazd istutaf kendanin ipsani turan. Mumme ministra Ethiopia abiyyamadin dabalate gigistut nyolano nan noromia rakko nagenya ormia lita ki suma wallagga lita ki sejuru furud af kamahid ate ujjin nagadan rakko kana furud af fedi kaban ipsa turanis gama kamahid ate itin hanga ammat debin kendamein juru. Mutuma نگینیو متامر کنی سوف ترکانفی هم نورانات اندیکر می فرد چات رویسا ایبسات رویجرا رکو نگینیانان ججروف موتومان ایلتو ترتی ترکانفی فرد چانجر جد ایبسات روین تجاجل ایتیو تیلیکوم جس دیتاوف چوفمی توری ارگوانمی توربرلم اینگوننی رادیو سگل امیکاف ناکور ملکا امبورا
Amnesty International akka oromiyaani bulchoota baawotii fi gaazexeessota ONN hidhaabaa san gaafateef Amnesty International dhaaba mirga ilmaan namaatiif falmu. Akka dhaabii kun jedhetti jara kana mana murtii gad dhiisuuf ajajullee poolisiin hin eeyyamne. Koomishinii poolisii oromiyaa ammoo hidhamuu jara kana qubin qabu jedha. Galmoo Daawititti Mirga.
Akka Amnesty International ibsetti hanga'oonnaa baa'uu sadan jechaan baatii filee bilisummaa araarsaa fi gadaa gabbisa akkasumas ammoo gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network lama Dassuu Duulaa fi Waaqoonoolee tibba hanga'oo olaanaa baa'uu Abdii Raggaasaa jedhaman suura kaaftanii hookkaraaf karaabantan jechaan to'annaa poolisii jala olfaman. Namoonni kun sana booda himanni isaan irratti baname mana murtiif ka dhiyaatan yoo ta'an torbeen dura dhaddachi isaan irratti dhiyaatan gochi kun yakkamiti jechaan bilisaan isaan gadhiisus hanga'oonnaa baa'uu fi gaazexeessitoonni kun garuu hagayyoonaa hin hiikamne. Fissaa Taklee Amnesty International waajjira gaanfaa fi kibba Afrikaatti qorataan qabiinsa mirga namoomaa kan Itoophiyaa dhaabbanni isaanii gocha kana ni balaaleffata jechuun dubbatan.
Talaayyaa makiinaatiin fattaru mataawwachaachuu lukkaa dhalaan chigir allabbatu kazaa bu'aala dhamma Oromiyaa.
Akkas jedhu obbo Fissaan sababa adda addaa isaan irratti uumaa hidhaa keessa isaan tursaa jiru. Ali eenyummeessaan keessaa rakkoo qabaa jedhu. Ali ammoo koomishinii poolisii Oromiyaatu isin barbaadaa jedhu. Amma yoona buufata poolisii buraayyuu keessa akka jiranidha kan nuti odeeffannoo qabnu. Abukaatonnii fi maatiin isaanillee dhaqanii isaan arguu hin dandeenye wanti kun ammoo baramaa dhufaati jira. Kanaan dura Abdii Raggaasaa akkasuma qabamanii hidhamanii mana murtiif dhiyaatanii galmeen cufamee amma eessa akka jiran wanti beekamu hin jiru. Haalli kun amajjii kaaseetu kan inni itti fufaa jiru. Gaazexeessitoota ONN fi hanga'oota ABO qofaarra miti waan kun kan jiru. Dhiyeenya kanas dubreen Elizaabeet jedhamtu naannoo Hararitti hidhamtee jirti. Naannoo Amaaraattis waanuma walfakkaatu argaa jirra. Kanaaf filannoon as siquu walqabatee miseensota paartii mormituu fi gaazexeessitoota mootummaa qeeqan hidhuun baay'ataa jira. Kun dhaabbachuu qabaa jennuti jechuun dubbatu.
Kiristaasiin arguu mitachuu tsaafiyoochin gaazexeessitoochin maasaa.
Obbo Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo namoota seeraan ala to'annoo poolisii jala jiruu jedhameeti. Himanni jalqabaa isaan irra jiru erga cufameen booda kaan isaan irratti akka hin banamne dubbatan.
Galmaa galmee cufee olmaa torban boruu natti fakkaata. Torban kana keessa garuu galma mana murtiitti dhiyaatan hin beekan. Wanti tokko guutuu beekamti mana murtii malee waan ulaagaa seeraan guutiin hidhamanii jiru jechuudha. Ana qofaa miti abukaatoo mul'isaa ejjetaa jedhamu namni guddaan jaarsi jiru. Isaanillee koomishinarii poolisii Oromiyaa kan ciisa magaalaa Buraayyuu gaggeessu bira deemaniiru. Warreen aanaa sadii bira deemaniiru. Gara oliis deemnu irra gaafaati gara olii deemtu. Namni hin jiru nargattu siin jedhu gaafa koomishinarii poolisii Oromiyaa bira deemu. Isaaf qofaanis waa'ee abdiif deddeebi'aa turree namni ol qilichisiisee keessumni tokko iyyuu hin jiru.
Waa'ee hanga'oota ABO fi gaazexeessitoota hidhaman jedhame kana dubbiimaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafannee turre. Dhimma kana poolisiin Oromiyaa harka akka qabu nuuf akeekan. Koomishinar poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaaf namoonni kun erga manni murtii haa eekaman jedhee maaf hidhaa keessa tursiifaman jennaan deebii kana nuuf kennan.
Namni hidhame jiraare wanna ama hidhame odeeffannoo hin qabu. Amnesty International immoo yoo ibsa godhu silaa nu gaafachuu qabaa miiree dhugaa ta'uu fi dhara ta'uusaa kanaaf nuburatti sonna gaafatan hin jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa akka beeksisetti kaleessa pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa sirreeffamtoota seeraa 13321 dhiifama taasisanii jiru. isa walingaru anga wana baosa denivi galitiston oenen lemensira na lehidamani jiru ujadaman akaini kamni imamejira kubasa gale Amerikaf Galmo Dawit Nairobi.
Arkeessa yoo akkam diqqaat sekendii diddamaa fi saamunaaf bisaaniin qulqulleessaa dhiqadha. Nama xifatuuf nam qufau. Irra hiika. Akko geeyyoti fayyaa Ameerikaa jedhanitti ammoo vaayirasiin koronaa hafuuraan waan nama dabruu fi metiri lama walan qadda. Ogeeyyoti fayyaa addunyaatti vaayirasii koronaa addunyaatti baafat kanaa fi fali walan qachuu jedheetiin akkan nama dhaamuu jira. Tan qubnuu qabaadha jenna. Naga jenne nage tarasani ko pesintanom taboriti walda chanan sora la khet sagan tafana maratitan